Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, vesti dana za ponedeljak 26. jul. Na Kosovu dan žalosti zbog saobraćajne nesreće u Hrvatskoj. Dodik, Republika Srpska, sprema odgovor, blokadu institucija BiH zbog odluke Incka. Kina optužila Sjedinjene Države za zastoj u odnosima između dve zemlje i stvaranje zamišljenog neprijatelja. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera posle demonstracija. U Tokiju još 16 slučajeva COVID-19 među olimpijcima. Vreme danas toplo, vetrovito do 37 stepeni. A u nastavku emisije u poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje šta stoji iza priče o srpskom svetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i bliski Vučićev saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsednik Foruma građana Tuzle. Na pitanje kako reaguju na Vulinovu izjavu da Vučić treba da bude predsednik svih Srba, Šehić i Popov kažu:
jel to on misli na Srbe u Austriji, Srbe u Čikagu, na koga on sve to misli?
To je jedno zamajavanje naroda i u Srbiji, ali i u Srba u regionu. Jedna megalomanska ideja koja dolazi do ivice karikaturalnosti ili je već postala karikatura.
Prenosimo i kako ruski predsednik Vladimir Putin povodom Dana mornarice oficirima opisuje snagu ruske mornarice.
Danas ruska mornarica ima sve što je potrebno da garantuje odbranu naše otadžbine i naših nacionalnih interesa. U stanju smo da otkrijemo svakog neprijatelja pod vodom, iznad vode ili u vazduhu.
To su samo kratki izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti sinoć je posetio povređene u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, gde je u jutarnjim časovima tog dana autobus kosovskim registarskim tablicama sleteo s puta. U nesreći je poginulo 10 osoba, više od 40 povređeno. Kurti u Hrvatsku otputovao helikopterom uz pomoć hrvatskih pilota koji služe u KFOR misiji na Kosovu. Sa njim je bilo i nekoliko ministara iz vlade Kosova. Kurti je u Slavonskom Brodu dočekao premijer Hrvatske Andrej Plenković i oni su zajedno posetili povređene u bolnici. Uzrok nesreće još nije poznat. Zamenik opštinskog državnog tužioca u Slavonskom Brodu Slavko Pranjić izjavio je da je uhapšen vozač autobusa koji je zatečen na mestu događaja. Predsednica Kosova Vjosa Osmani proglasila je današnji dan danom žalosti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas će biti održan sastanak predsednika svih parlamentarnih stranaka povodom odluke odlazećeg visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da se u krivični zakon uvede zabrana i kažnjavanje negiranja genocida. Sastanak je sazvao predsednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kako bi se usaglasili stavovi i odgovor na Inckovu odluku. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je uoči sastanka predsjednika svih parlamentarnih stranaka da Republika Srpska sprema politički odgovor, blokadu institucija BiH dok se ne ukine odluka Valentina Incka da nametne zakon, kako je rekao, o kažnjavanju negiranja genocida. Marko Miljković, koji se nalazi u pritvoru pod optužbama da je kao član kriminalne grupe Veljka Belivuka učestvovao u ubistvima i trgovini drogom, tvrdi da se sastajao s ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Navodi se u delu policijskog iskaza u koji je News Max Adria navodno imala uvid, prenosi Beta. On je navodno negirao sva krivična dela za koja se tereti, a Vulina je navodno upoznao preko svog dede Svetozara Vujačića, koji je savjetnik ministra. Miljković je kazao da je ministra Vulina upoznao u jesen 2019. u noćnom klubu Gotik u Beogradu u Karađorđevoj ulici. Vulin je prethodno u medijima komentarisao iskaz sa saslušanjem Marka Miljkovića, ocenivši da se na osnovu njegovih reči može zaključiti da osumnjičeni i u zatvoru dobijaju poverljive informacije. Taj klan je predugo postojao i sada su u zatvoru i neće izaći iz zatvora do kraja svog života. Znamo šta im je cilj, a to je da bace ljagu na MUP i sve operativce koji rade na slučaju, izjavio je Vulin u Miljkovićevoj odbrani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na televiziji Pink u subotu 24. jula uveče ponovio da Belivuka i Miljkovića nikada nije ni čuo ni video, kao i da je spreman da svoj iskaz dokaže na poligrafu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić nije želela da komentariše optužbe Veljka Belivuka, koje je pre nekoliko dana preneo portal Krik, da je predsjednik Srbije od njega tražio usluge i navela da komentarisanje njegovih reči nije primereno njoj kao predsjednici vlade.
Ja kao predsjednica vlade ne mogu da komentarišem izjave psihopata i koljača. Zaista nije primereno. Pritom u tim izjavama on otvoreno laže. Dakle, on čovjek kaže da ni ubica nije ni kriminalac, tako da neću dalje komentarisati suštine u tome kako drugi i u koju svrhu drugi upotrebljavaju reči psihopata i koljača i da li koriste reči psihopata da bi promovisali svoju političku agendu i pokušali Aleksandra Vučića da skinu sa vlasti svim tehnikama i metodama, pa čak i time da im kao partner na tom poslu bude neko kao što je Belivuk.
O epidemiji, četvrtom talasu vakcinaciji u narednih nekoliko minuta. Kako juče popodne na zvaničnom sajtu COVID-19 objavilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji je u prethodna 24 sata umrla jedna osoba od posljedica zaraze koronavirusom. Zaraženo ih je 199. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je da ne može biti postignut zadovoljavajući broj vakcinisanih do kraja avgusta, kada će biti doneta odluka o nastavi u školama. Rekao je da do tada je potrebno povećati obim vakcinacije. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će posebna nedelja avgusta biti odlučujuća i da će krizni štab tada odlučiti šta je najbolje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ukazao je na to da je u subotu bilo najviše pregleda u COVID ambulanti u Nišu u posljednjih 5 nedelja i da su se svi koji su pozitivni na koronavirus vratili s letovanja, a da su u najvećoj meri nevakcinisani. Upozorio je da dalja sporost u vakcinaciji daje prednost virusu da mutira. Ministarstvo prosvete saopštilo je da početak nastave 1. septembra zavisi od preporuka kriznog štaba i da bez vakcinacije na zadovoljavajućem nivou neće biti moguće da se organizuje regularna nastava. U posljednja 24 sata najmanje 16 ljudi koji su angažovani na olimpijskim igrama u Tokiju testirano je pozitivno na koronavirus, saopšteno je iz organizacionog komiteta igara. Putnica aviokompanije American Airlines uhapšena je u avionu u New Orleansu nakon što je odbila da nosi masku, što je obavezno po federalnom zakonu, saopštile su lokalne vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Kina je optužila Sjedinjene Američke Države za zastoj u odnosima između dve zemlje i stvaranje, kako je formulisano, zamišljenog neprijatelja. U trenutku kada je u toj zemlji došla u posetu Wendy Sherman, zamjenica državnog sekretara Sjedinjenih Država. Ona je juče stigla u Kinu na retke direktne razgovore koji će biti održani u gradu Tianjin u trenutku kada se pogoršavaju odnosi između dve najveće svetske ekonomije, prenosi Reuters. Američko ratno vazduhoplovstvo poslaće tokom jula više od 20 stealth lovaca F-22 na vežbe u Zapadnom Pacifiku. Analitičari ocenjuju da će ovo neobično masivno raspoređivanje moćnih aviona ratnog vazduhoplovstva SAD poslužiti da se Kini uputi snažna poruka, preneo je CNN. Predsjednik Tunisa Kais Saied saopštio je sinoć da je raspustio parlament i otpustio premijera Mečičija posle protesta tog dana protiv tunijskih lidera. Saied je povukao te poteze na osnovu člana 80 Ustava zato što se Tunis suočava sa pikom epidemije koronavirusa i dubokom političkom krizom koja je paralisala zemlju mesecima. U Tunisu su juče održani nasilni protesti zbog pogoršanja ekonomske, socijalne i zdravstvene situacije u zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se oficirima ruske mornarice juče tokom parade povodom obeležavanja Dana mornarice u Sankt Peterburgu.
Danas ruska mornarica ima sve što je potrebno da garantuje odbranu naše otadžbine i naših nacionalnih interesa. U stanju smo da otkrijemo svakog neprijatelja pod vodom, iznad vode ili u vazduhu. Iako je potrebno, nanesemo mu udar od kojeg se ne može odbraniti. Rusko pomorsko prisustvo obezbeđeno je praktično u svim delovima svetskih okeana.
Rekao je Putin i dodao.
Обрела эффективную морскую авиацию дальнего
Русия стекла ефикасну поморскую авиацию дугог и кратког домета, поуздане обалске одбранбене системе и најсавременије хиперсонично високе прецизне системе наоружања, којима још увек нема еквивалента у свету, а ми их стално и успешно унапређујемо.
Постојано и успешно.
rekao je Putin oficirima ruske mornarice tokom parade povodom obeležavanja dana mornarice u Sankt Peterburgu. George Kent, koji je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, a trenutno najviši američki diplomata za Ukrajinu, dao je tokom posete Kijevu intervju u ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa. Evo najvažnijih akcenata iz tog intervjua objavljenog pre dva dana.
Rusija je država agresor. Oni su započeli ovaj rat u Ukrajini. Ovo nije sukob, ovo je zaista rat. A obaveza da se taj rat završi je na Rusiji, a ne Ukrajini. Jer ovo jeste rat u Ukrajini, ali ne i rat Ukrajine. I zaista to je to, 100%, ruski rat.
Kazao je George Kent i nastavio.
Mislim da mi kao kolektiv zemalja Ukrajine, Sjedinjenih država, Nemačke, Francuske i drugih moramo da vršimo pritisak na Rusiju. Također moramo da učinimo sve da Ukrajina postane uspešna zemlja, tako da ukrajinski državljani koji još uvijek žive na privremeno okupiranim teritorijama i Donbasa i Krima zaista znaju da ukrajinska vlada veruje da su oni zaista građani Ukrajine.
Ured Ukrajine važaju što oni disno je hromadjanami.
Poručio je Kent i dodao da u Americi postoji dvopartijska podrška Ukrajini.
I demokrati i republikanci razom.
I demokrate i republikanci zajedno podržavaju Ukrajinu. Mislim da to ne zavisi od toga koja je administracija na vlasti. I mi, vladini službenici koji rade s Ukrajinom, znamo da je uspeh Ukrajine važan i za Ukrajinu i za region. A ovo je naše obećanje i naš zajednički rad sa Ukrajinicima. A američki predsjednik Joe Biden, kada je bio potpredsjednik, ovdje je dolazio 6 puta. To znači da nikada u istoriji ni jedan američki predsjednik nije bolje od predsjednika Bidena znao koji su problemi Ukrajine.
Sprava Ukrajine kraše niš prezident Biden.
Visoki zvaničnik State Departmenta George Ken govorio je i o odcepljenim regionima u Moldaviji i Gruziji koje podržava Rusija.
Bio sam pre mjesec dana u Pridnestrovju, separatističkom regionu koji se posle krvavog rata početkom 90. godina odcepio od Moldavije i proglasio nezavisnim. Imam obavezu da budem američki predstavnik u ovom procesu, u pregovorima Pridnestrovlje u formatu 5+2. Jasno je da Rusija jednostavno nije spremna da ispuni svoje obaveze. Ruski predsjednik Boris Jeljcin obećao je tokom sastanka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Istanbulu pre 22 godine da će sve ruske trupe biti povučene iz Moldavije do kraja 2001. godine. Dakle, ova godina je već 20. godišnjica neispunjenog obećanja ruskog predsjednika. I jasno je da je Putin davao slično obećanje francuskom predsjedniku Sarkoziju 2008. godine, kada je navodno rekao da će to biti kratak rat, misleći na odcepljenje oblasti Gruzije, Abhazije i Južnu Osetiju. Dakle, u Moldaviji je prošlo 29 godina, u Gruziji 13, a u Donbasu 7 godina, a tu i Krim.
Rekao je George Kent, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, najviši američki diplomata za Ukrajinu, u intervju u ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa. Vesti iz Indonezije da je zemljotres jačine 5,9 jedinica po Richteru pogodio tu zemlju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Nema informacije o povređenima ili materijalnoj šteti. Epicentar je bio 88 km zapadno od grada Luvuk na istoku zemlje na dubini od 15 km.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade ljudi prisustvovalo je paradi ponosa u Budimpešti u znak protesta zbog napora vlade premijera Viktora Orbana da marginalizuje LGBTQ zajednicu donošenjem zakona usmerenog na seksualne manjine koji je izazvao osudu Brisela i mogao bi uticati na uskraćivanje isplate evropske pomoći za oporavak nakon pandemije, pišu svetski mediji. Organizatori kažu da je ovogodišnja parada ponosa u Mađarskoj najveća u dosadašnjoj 26-godišnjoj istoriji bila protest protiv nedavno usvojenog zakona za koji kritičari kažu da izjednačava homoseksualnost sa pedofilijom i da plasira stroga ograničenja seksualnog obrazovanja, uključujući zabranu prikazivanja LGBTQ načina života maloletnicima, piše New York Times. Mnogi učesnici Budimpeštanske parade 24. jula rekli su da je zakon alarmantni simptom rastućeg autoritarizma u toj zemlji centralne Evrope. Naročito jer Orban u posljednjih 10 godina na vlasti uveo zakone zasnovane na njegovom tumačenju hrišćanskih i tradicionalnih porodičnih vrednosti, istovremeno promovišući pogled na društvo koje se razlikuje od progresivnog zapadnog liberalizma. Veća međunarodna podrška mađarskoj LGBTQ zajednici stigla je iz oko 30 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Izrael, Veliku Britaniju i 19 članica Europske unije, čije su ambasade izdale zajedničko saopštenje podrške. Oni su izrazili zabrinutost zbog nedavnog događaja koji ugrožava princip nediskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, prenosi Politico. Najavljujući referendum o zakonu koji ograničava učenje o homoseksualnosti i transrodnim pitanjima u školama, mađarski premijer nije dao datum glasanja, ali je rekao da će referendum sadržati 5 pitanja, prenosi Reuters. Mađari će biti upitani podržavaju li održavanje radionica seksualne orijentacije u školama bez pristanka roditelja i veruju li da li među decom treba promovisati postupke promjene pola, rekao je Orban. Također će biti upitani treba li deci prikazivati sadržaj koji bi mogao uticati na seksualnu orijentaciju bez ikakvih ograničenja. Mnogi pripadnici LGBTQ zajednice u Mađarskoj smatraju da su julski zakon kojim je promovisanje polnih i rodnih razlika deci u obrazovnim sredinama, filmovima ili reklamama preko noći postalo krivično delo, kao i Orbanova najava referenduma sa političkim nabijenim pitanjima o LGBT obrazovanju. Namenjen je odvraćanju pažnje od unutrašnjih problema, prenosi Euronews. U vreme kada je zakon, službeno nazvan kao zakon o zaštiti dece, trebao da bude izglasan, Orbanova stranka Fides se suočava sa skandalom oko poklanjanja državnog zemljišta planiranom kineskom univerzitetu u Budimpešti. Također, novo najavljeni referendum je saopšten 2 dana nakon što je Mađarska optužena da je koristila špijonski softver Pegas za nadgledanje disidenata i novinara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Na Kosovu dan žalosti zbog saobraćajne nesreće u Hrvatskoj. Dodik, Republika Srpska sprema odgovor. Blokadu institucija Bosne i Hercegovine zbog odluke Incka. Kina optužila Sjedinjene Države za zastoj u odnosima između dve zemlje. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera posle demonstracija. U Tokiju još 16 slučajeva COVID-19 među olimpijcima. Vreme toplo, vetrovito, do 37 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta stoji za priče o srpskom svetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i bliski saradnik predsjednika države Aleksandra Vučića, Aleksandar Vulin. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehić Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, Vulin se otvoreno zalaže da svi Srbi žive u jednoj državi. I pri tome ovako izgleda njegova argumentacija. On kaže, ujedinjena Nemačka nikome nije problem, ali ujedinjeni Srbi jesu. Koliko je to opravdano poređenje?
Nije ovo prva nesuvisla izjava i to je veoma teško porediti slučaj ujedinjenja Nemačke, jer je ta država bila jedna, pa je zbog onoga što se dešavalo za vreme rata podeljena na dve države, tako da je došlo do ponovnog ujedinjenja. Da ne govorimo ono poređenje koje je bilo krajnje nesuvislo o tome kako može Velika Britanija da održava veze sa zemljom Commonwealtha i sad je to ispadne da je Srbija bila kolonijalna sila, pa sad treba da održava odnose sa zemljama koje su stekle u međuvremenu nezavisnost. Koliko ja znam, Srbija nije bila kolonijalna sila i mislim da takva poređenja su kao pravdanje ono za onih, ne znam koliko, 100.000 eura za onaj stan kada je neko puta išao kod tetke u Kanadu da te pare donese da bi kupio stan.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ova poređenja Srbije sa Nemačkom i Velikom Britanijom, ovako kako to radi Vulin?
Pa to je apsolutno nepoznavanje istorije, nepoznavanje istorijskih činjenica, naročito ovo sa Commonwealthom, to može samo čovjek koji nema dio tog opšteg obrazovanja, valjda uči u gimnaziji šta je Commonwealth, kako je nastao, radi čega je nastao. Sve su to nezavisne države i dan danas njih objedinjuje samo kraljica koja ima određeni ugled u bivšim kolonijama Velike Britanije.
Gospodine Šehiću, vidite li vi vezu između koncepta srpskog sveta i memoranduma Srpske akademije nauke i umjetnosti?
Pa sigurno da određena veza postoji, međutim ovo je još šire. Ako dobro analiziramo izjavu Vulina, srpski svet je samo na svijet gdje žive Srbi i da on želi da predsjednik svih Srba bude predsjednik Vučić, sadašnji predsjednik Srbije. Jel to on misli na Srbe u Austriji, Srbe u Čikagu, na koga on sve to misli? Sigurno da postoje te težnje i one će uvijek postojati u glavama nekih ljudi, da se stvaraju nekakve velike države na prostoru Balkana ili jugoistočne Europe, pa i ta velika Albanija koja se vrlo često spominjala, velika Bugarska, velika Hrvatska, ali ti programi stvaranja velikih država mogu najviše štetiti upravo onim državama odakle dolaze protagonisti jednih takvih ideja. Treba biti oprezan, treba gajiti i njegovati drugačije odnose unutar regiona, jer sa ovakvim politikama mi ne možemo imati mir na ovim prostorima, a rezultat takvih politika je stotine hiljada ljudi koji napuštaju države Zapadnog Balkana. Ovakve politike tjeraju ljude s ovih područja.
Gospodine Popov, evo to je pomenuo i gospodin Šehić, kada govori o srpskom svetu i o ujedinjenju svih Srba, Vulin naglašava da Vučić mora da bude predsjednik svih Srba, da, kako on to kaže, stvara srpski svet. On je sad to ponovio na skupu svoje partije, uputio je poziv Vučiću da postane predsjednik svih Srba, jer, kako kaže Vulin, zadatak ove generacije srpskih političara je da objedine Srbe gde god oni žive, a to niko ne može da uradi bolje od Vučića. Može li Vučić da bude predsjednik svih Srba? Kako on to zamišlja?
To je jedno zamajavanje naroda i u Srbiji, ali i u Srba u regionu. To je bacanje magle u oči, jedna megalomanska ideja koja dolazi do ivice karikaturalnosti ili je već postala karikatura.
Gospodine Popov, Vučić je dugo čutao povodom Vulinovih izjava o srpskom svetu. On se oglasio prvi put ovih dana kada su mnogi u regionu reagovali na Vulinov poziv da postane predsjednik svih Srba i da se bori za srpski svet. On se nije ogradio od Vulina, on je samo rekao da zvanična politika Srbije je da su granice Srbije nepovredive, a tuđe nas ne zanimaju. A rekao je da je ova hajka na Srbiju, a ne na Vulina. Kako vi gledate na tu njegovu reakciju?
To je veoma dvosmislena izjava. On je samo u drugoj formi nešto slično i ranije govorio. Naime, ovdje kad on govori o nepovredivosti granica, onda dovodi to u kontekst Kosova. Onda ispadne da ako je moguće da jedan deo Srbije ode van nje, zašto ne bi mogla neka druga država da ostane bez dela teritorije koji bi pripao Srbiji. Dakle, granice po njemu onda nisu nepovredive, ali ako se stvore neke nove granice, onda će Srbija svim snagama braniti te granice. To bi se moglo i na taj način tumačiti, ali to je tako upakovano da onda svako može da tumači to na svoj način. Očigledno je da je namjera da se to dovede u kontekst Kosova i da se onda kaže ako ovdje važi taj slučaj, zašto ne bi važi u nekom drugom slučaju, a to je Vulin čak i otvoreno govorio u nekim svojim ranijim istupanjima.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu?
Nakon dugo vremena i nakon neprihvatljivih izjava Vulina prvi put se oglasio i mislim da je to bilo i pod pritiskom međunarodnih snaga, određenih država, da se mora ograditi. On se ogradio na način kako je to već Saša rekao i to je samo dokaz koliko smo mi suvereni na ovim područjima i koliko smo mali, premda se želimo predstaviti u nekom velikom i značajnom obliku, a što je daleko od naše realnosti. Ali ono što je ista matrica apsolutno na ovim područjima, svi kritikuju izjavu Aleksandra Vulina i očekuje se normalno od prvog čovjeka Srbije Aleksandra Vučića, koji je faktički neprikosnoveni gospodar, da reaguje na to. Međutim, on kritike Vulina izjednačava sa napadom na Srbiju. To apsolutno nije napad na Srbiju.
Bio je to deo posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome šta stoji iza priče o srpskom svetu koju širi ministar unutrašnjih poslova Srbije i bliski Vučićev saradnik Aleksandar Vulin. Sagovornici Omera Karabega bili su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija, specijalizovana za videonadzor, ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 25. jula na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 38. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi, koja je svojevrsna retrospektiva emisija snimljenih sa mladima u Beogradu, između ostalih tema je i sloboda govora, uticaj lažnih vesti i uloge koju mladi mogu imati u prepoznavanju fake newsa i pravilnom informisanju.
Problem, dakle, fake newsa i dezinformacija je poprilično izražen i upravo su mladi ti koji predstavljaju populaciju sa kojom treba raditi na edukaciji kako da prepoznaju propagandu, kako da prepoznaju dezinformacije, kako da prepoznaju operacije uticaja u javnom prostoru.
Rekao je Darko Obradović sa Instituta za nacionalnu međunarodnu bezbednost. Pored njega, komentatori ovonedeljne Perspektive su i Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik nedeljnika Danas, i Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
Uvijek lepo reći da mladima sve to ostaje, ali je konkretna činjenica da vrlo retko ko će mladima dati priliku. Mladima je potrebno dati priliku i za tu priliku oni moraju da se izbore.
Rekao je Beširi. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Na Kosovu dan žalosti zbog saobraćajne nesreće u Hrvatskoj. Dodik, Republika Srpska sprema odgovor. Blokadu institucija BiH zbog Inckove odluke da se krivično sankcioniše negiranje srebreničkog genocida. Kina optužila Sjedinjene Države za zastoj u odnosima između dve zemlje. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera posle demonstracija. U Tokiju još 16 slučajeva COVID-19 među olimpijcima. Vreme toplo, vetrovito, do 37 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.